ብል14 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ሎሚ ሞዓንቲ 4ብዓይ መዓልቲ ሒዙ ኣሎ ኣቐባሊ ቓልቲ ጉባኤ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሎሚ ዓርቢ 11/2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ጉባኤ ብዝተተሓዘሉ መርሃ ግብሪ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላፅ
ብናይ ባዕሎም ውሳነ ዘይኣተው ዘለው ሰባት ይኹን ኣካላት ናብዚ ጉባኤ እዚ ንኽኣቱ እንተወሲኖም ፃውዒት ይገበር ኣሎም ዘለዎም ሓሳብ ኮነ ኣፈላላይ ናብዚ ጉባኤ እዚ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብቲ ጉባኤ ንምስታፍ ዘተጓዓዙ ሰባት ብህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ሓቢሮም እዮም።
ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዘይካ ወረዳ ዛታን ሰለዋን እተን ካልኦት ወረዳታት ተወከልተን ክመርፃ ኣይከኣላን፣ ዝመረፃ እውን ተወከልተን ናብዚ ጉባኤ እዚ ክልእኻ ኣይከኣላን። እዚ ብሰንኪ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ መሪሕነት ናብዚ ጉባኤ ንምስታፍ ስለ ዘይፈቐደ እዩ ተኸልኪሎም ተዓፊኖም እዮም።
ኣብቲ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይን ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ካብ ዝበሉ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሕጊ ኣሰራርሓን እቲ ውድብ ዘይተኸተለ መድረኽ እምበር ጉባኤ እውን ኣይኮነን ክብሉ ነቒፎም እዮም። እዚ ጉባኤ ዝውስኖ ውሳነ ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም እዮም። ካብ ዞቦኦም ጉባኤተኛታት ዘይተወከሉ ኣባላት እቲ ውድብ እቲ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ኢሎም ስለ ዝኣምኑን ቅድሚት ክወሃቦም ዝግብኡ ካልኦት ጉዳያት ኣብዝሕዚ እዋን ብምህላዎም ስለ ዝተቃወመ እምበር ብፅዕንቶ ኣመራርሓ ኣይኮነን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም።
ነቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቐት ናብዚ እቶት ትበሃል ዝዓቱ ኣብ ዝውፃእ ትበሃል ዝወፅእ ዓይነት ህዝቢ ገይሩ ዝወስድ ናይ ትምክሕቲ ተሓሳስባ ዝኾነ ናይ ትምክሕቲ ጉጅለ ስለዝኾነ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ክገልፅ ዝፈትሉ ኣሎ።
ጉባኤ ሕወሓት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይተዋሃቦ እቲ ቦርድ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ትግራይን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድማ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብቲ ክልል ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ንናይ ጉጅለ ረብሓ ብምባል ጠላዕ መፅዋት ጠጠው ከብሉ ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓደ ውድብ ማዕረም ሲልካ ናይ ምቕራብ ተረኽ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ኣሉላ ኸይሉ
ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ናይ ስልጣን ምስሕሓብ ኣብ ህዝብና በቲ ሓይሊ ስብሉ ግለፁ ዝነበሩ ድሕረታት ስሒቡ ኣብ ሓደጋ ከብድቆ ዝኽእለሉ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ኣመልኪቱ ህዝብና ክሰምር ህዝብና ሰላም ውዕል ዋላ ብዙሕ ረብሓና ክነኽብረሎ ይንኽእል ተነኣሰ እታ ተኽሲ ተጠቢሉ ኣሎ ናብኡ ክምልስ ዝኽእል ምስ ገባ ይኹን ምስ ካሊእ ናይቲ ፖለቲካ ውድብ ከይድታት ኣዳሓሒዝካ ኣፍቲ ንሕና ሰላም ረኪብናሉ ዘለና ኩነታት ብኡ ነገራት ምውጥዋጥ ብስሩ ተቐባልነት ክህልዎ ይብሉን ህዝቢ እውን ክነፅጎ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም መፍትሒ ዝረክብ ኩሉ ዘካተተ ምምሕዳር ብምምስራት ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ውድባት እዚ ጋህዲ ክሳብ ዝኸውን ከም ዝቃለሱ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።